Njembo oyo ejali kobyanga bantu kotema kobila Yesu. Yo okuyoka ebyangeli nini? Satana mpe mukili mpe bajali kobyanga yo. Olingi koyoka bango? Nani alingi kobila Yesu? Soko olingi kobila Yesu, boya Satana mpe mabe. Buna na makasi kolongwa epai na Satana. Soko olingi kobila Yesu, okoki kobila muntu te. Soko bili banto okubunga njela. Banto bako pekisa yo, mpe bako jongisa yo nsima. Kasi malamu bila Yesu, mpe bila banto te. Yesu alinga kibiso na bulingo eleki. Akufa kimpona mabe na biso, mpe akai na likolo kobongisa isika mpona baoyo bako bila ye. Na Marko mukabu mwambi verse 13:4, Yesu alobaki, soko muntu moko ajali na mposa na kutambula nsima na ngai, amiboya ye mpenja, atombola ekulusu na ye, abila ngai. Mpambate, soko muntu nani akujala na mposa na kubikisa bomoi na ye, akubebisa yango. Soko nde nani akubebisa bomoi na ye na mpona ngai, mpe mpona nsango malamu, akubikisa yango. Baninga, soko tobili mokili, toko kikojua biloko na mokili. Kasi milimu na biso mikobeba. Soko toboi makambo na biso moko, mpe totomboli ekulusu na Yesu, mpe tobili ye, nde tokubikisa milimu na biso. Bamususu bayoki nsoni mpona kubila Yesu. Bongo Yesu mpe akoyoka bango nsoni kuna na likolo. Malamu totika kubanga nsoni na mukili, mpe tobanga nsoni oyo na likolo, ntango Yesu akuangana baoyo bayokaki ye nsoni. Ndeko, telema, bila Yesu, boya makambo yonso oyo ejali kupekisa yo epai na Yesu. Yende akoki kubikisa yo, mpe kupesa yo, bomoi na seko.